اخ مونگو کینگونگ ہن اکس دکانس پان یل دکاندارن کور اناج تولن شروع خریدارن زوبس پایو میتال پن ترکن مے دزن کم تول سنت یہ بوزن سنت کس دکاندار استاخ مگر تم کر ترکڑ کھالے تو خریدار استالن ترکڑ پاتر اس نہ برابر دکاندارن کر جلدی تم برابر تو خریدار دتن پور تول وارا خریدار چی وچن چان کہ دشوے پاتر گسن برابر آسن تم یم کتھ ہز آزمائش کران کہ دکاندار گھس نقلی تول استعمال کرن یا ڈنج گھس پن اونگ ست بوئیں دبال ساری دکاندار تھن بےمان آسن وارا تھی پورن آپ ست دون تو کین تھی زیادہ تے مگر یہ زانن تو وارا مشکل کہ تم تھی کن وقت کم تول ست دون بیچ کس کم ناپ ست تھن دون تسند ترکڑ ہند پتر چی بالکل صحیح تو برابر تو تسند تول تھو صحیح سو تھو ہمیشہ ٹھیک مقدار سے تولن نزا کم تو نزا زیادہ یتھو خدا یم سن ترکڑ تھن پیون درست کریں خدا تھو ہر اکس تسند کامن ہند حساب سے بدل دیوان کچا خطرناک کات تھے کہ تسند ہر اخ کار تو لفظ تولی خدا پنی ترکڑ مز شاید تھی اسو سوچن کہ تھی تلو نا سزا تھی چھو وارا نیک کار کرمت یل کان بکر تسند گھر آو تھی دتوس کی اناج پنس گامس مز دتو تھی غریبن پلو تو کھیون مگر خدا سن نظر تل یم ساری کار گناہ کیاز کی تسند اراد اوس نا صحیح تس کرو نا پنو گناہ نش توب تس سمجھو پنن کارن نیک تو یمن پان کرو گھمنڈ تس تھو پن نیکی پان بھروس مگر یہ کی تس کرو گناہ چھو کیاز کی نیکی ہکن گند دل مز نیرت شاید تو سوچو کہ تس میل نجات کن بے زندگی مز یوتھ میں میل نا نجات بروز ول ول پود سپدن انسان تھو یا جہانس اندر اکوار پود سپدن یل سو مرن تھو تو خدائی سندس عدالتس مز تس پیون وتھن تس تھو نا بے کا موقع میلن یل خدا تھی پن ترکڑ مز تول سو وچ تہند ناو پنی کتاب مز اگر تہند ناو اس نت تو یہ دوزکنس نارس مز تراو زندگی ہن کتاب مز ناو لکھالنک چھ اکی وات تو سچے خدا سندس نیچوس خداون یوسف مسیح پان ایمان انن سمو تسند گنان ہند خاطر تو بے سپوت زندہ اگر تس کرو توب تو مسیح کرو پنن گنہان ہز قربانی تسلیم سہ کر پن خون ست پاک تو تسند ناو یہ حیات چی کتاب اندر لکھن تیل سپد نا تھی خدا سندس عدالتس مز ترکڑ مز تولن ست کی ڈر پد کیاز کی تس بروٹ کن آسے تسند حساب صاف ازی انو نجات دن والس یسوحس پان ایمان تسند ناو یہ حیات چی کتاب پان لکھن یل خدا سن نیچو یوسو یا دنیا مز تم زوب کہ اخ مون اس امیر یس سندر پلو اس لاگن بیس رت کھیون کھیون لازر ناو کا غریب مون اس تسندس دروازس پان پیمت یم سن جسم اس پھلو ست برت سو اس امیر مان سن میزبان پیمت فتنو ست پنن یڈ بالن ہون اس تسندن پھلن پھیشن سو اس غریب مگر تس نش اس یت چیز یس امیر مانس نش اس نا بیس تم سند ساروی چیزوں نش قیمتی لازر سندس دلس مز آس خوشی کیاز کی خدائن آس تم سند ساری گناہ معاف کرمی اک دو گو لازر مرت تو تسندس روحس پاتھے جنتس مز جائے تسندن سارنی مصیبتن ہند خاتمہ سپدو امیر مون تی مود سو آو دفن کرنے سو گو دوزخس اندر یت سو وارا دکھو سیت لوگ تڑپن سلوک بہشت کن لکن کرکل آئن تو دبن میں پان کرو رحم لازرس سوزو میں نش سو کر ہے میائن زبائیں پوائیں سے ٹھنڈ کیاز کی یتھوس ایمی مصیبت کی ظلم نار سے تڑپن جواب میلس اس درمیان اخ بڑ کھول کھو تو اس مز چن کہاں تی اکس بیس نش ہیکن گچت نچ دوزک مز کان جنتس مز یت ہیکن تو نچ جنت مز کان دوزکس مز یت ہیکن امیر مان زوب اگر یت کر چھو تو بچوس تہن محنت کرن کہ لازرس سوزو مینن پانچن باین نش कि सुबहनी में आई हालत तिमन तिमियन याद जुल्म वाजी जाए अगर तिम रोजन गुना करन तो तिम तीन याद जाए अगर मुजमितो मज वथ तिमन निश ग तिम करन यकीन जवाब पाथ यह पोज अगर तिम खुदा सिंदिस कलामस यकीन करन अगर मर्दो मज वथ तिमन निश ग तिम करन तसंद यकीन मैंने दोस्तों यूसुफ मसीह आव मर्दों मज जिंद बनित अस निश तम जोब कि बुथोस तो ही पोज पोज जबन कि अगर तुह पन्न गुनाहन त्रयु न तो तुह खुदा सिंदिस कलामस पे अमल करू न तो मरित गचु तुह ते दोजखस मज मसीहन कर सानन गुनाहन हिंद सजा दूर करने खातर पन्न जो वकफ अगर कहानी तमिस पान ईमान बेईमान तसंद हुकुम तो तस पाथ न सजा अगर तुह तौब करो बे मंगो दुआ तमिस निश तो सू करो तुहन दिलन गुनाह निश पाक क्याज के सु सपदव तसंद बापत कुर्बान सो त्रावे तुहंदिस दिलस मज पन रूह तो तुह सपदे गुनाहन से जिद यल तुह मरो तो तुह आसन तस मान सिंद पट यमिस दोजखस मज तड़फुन पे यूसु नियो तुह पानस सत खुदायस निश आसमानस पान तो तुह रूजो हमेशा जनतस मज या दुनिया मे जिंदगी चुहा मगर मरने बाद यह जिंदगी अस मेले सो ग जाति खत्म तुह मज कस अकलमंद सो इस वान जनतस ग कोशिश करन या तैयारी करन खुदा किताब बाइबलस मज मसीह खुदावंद जबन कि अगर मौन करे सोरे दुनिया हासिल तो मरने पत ग दोजखस मज तो तस क्या फायद तुचो या दुनिया मज वारा कम वक्त खतरे तु करो इन वाजि जिंदगी हिंद फिक्र यस कि हमेशा तय रोजि।